Teď vítám pana Tomáše Fajfra, dobrý den.
Dobrý den.
Tak jste se úplně teď vyděsil, pane Fajfře.
A docela ano.
Že já jsem tady, víte, já vždycky jsem taková připravená paní redaktorka, žádná moderátorka, ale opravdu redaktorka, k tomu také moderátorka. A já opravdu o všech, kteří si sem sednou, zjistím, kde co, než to místo zaujmou. A tady nějaká tiskovina o vás píše věci, které opravdu nejsou pravda. No nic, ale pravda je to, že jste zubnul velmi viditelně, vidím to na vás. Co se přihodilo?
Nevím, prostě jsem začal hubnout a od té doby
chtěl
jsem...
Chtěl jste?
No tak kdo by nechtěl, když má 145, to by chtěl asi každý. No a dneska se blížím k tomu docentovi, takže opravdu mnoho.
No počkejte, ale jako bylo to fyziologicky řízené? Jako, nebo...
To trvalo delší dobu, asi tak půl roku, rok. A jaksi není to nemoc.
To jsem tak jemně.
Je to spíš změna.
Změnu jste udělal nějakou.
Jako když měníme kabát, tak je čas.
A cítíte se lépe?
Samozřejmě, že se cítím lépe.
Uh-huh. A co se stalo, když jste hubnul, cítil jste ještě nějaké osvěžení organismu? A tak já myslím, že to člověka docela jako může
to
změnit.
Je, ano, to můžeme užívat z několika směrů. Ono, ten tuk, který na nás vyroste, tak on působí hormonálně, on působí vlastně na ten metabolický syndrom, se zde objeví, vidíte, a tak dále. A člověk prostě si jednou musí taky někdy udělat pořádek v životě a tak jsem začal pracovat na tom, aby to bylo jinak. Já jezdím do hor, chodím po kopcích a tak dále. A tam to bylo obzvlášť obtížné sebou tahat ty dva ruksaky. Ale moc jsem si nepomohl, protože dřív to bylo tak, že zásoby nosil někdo jiný. A dneska se ze mě stal nosit zásob.
Tak,
na kilo je to stejné.
Mm-hmm. A příroda je vám teď blíž?
Je mi stále blízko. Je
to
něco. Ano, je to stále tak. Mm-hmm. Je to něco, co patří do života. Jsme z přírody vzešli a příroda je naše vlastně druhá máti, řekl bych. A my do ní patříme i tak, že jsme oprávněni jistým způsobem ovlivňovat, někdy i ničit, ale jen přiměřeně. Jako každé zvíře, každý tvor má právo udupat svoji jaksi trávu před norou, ale na druhou stranu máme vždycky nedovolit, aby v nás vznikla jakási rovina oddělení. Takové ty představy, že člověk je tu nejvyšší a jemu všechno patří, jsou ty, které vedou k destrukci a to je škoda. Tahle planeta je krásná.
Změnil jste určitě. Změnil jste stravování nějak?
Ne, jsem pořád vegetarián už desítky let.
Vy jste vegetarián a stroh jste byl tak jako dobře narostlý.
Já jsem totiž
špeku jste.
To jsem musel, protože v jisté fázi jsem musel všem nadstí utrhačům dokázat, že i vegetarián může být jaksi otilý. Všichni mysleli, že musí být takový jaksi trošku kyselý.
Ale všichni jsou spíš suší ti vegetariáni.
Bývají trošku suší, ale já jsem byl právě tím tou výjimkou z toho pravidla.
Aha. A čím se teda živíte?
Vším, mimo masa, vývaru z masa a sádla a tak dále. Uhum. Čili ten jídelníček je velmi široký a já jsem skutečně vegetarián, to znamená, že nepohrnu ani mlékem nebo mléční výrobky, spíš mléční výrobky než mlékem, ale nebo vajíčky občas. Já se řídím tím, co, ale to je příliš osobní možná, tím, co člověk vlastně jakoby cítí. Takže třeba s těmi vajíčky je to tak, že najednou dostanu na ně tedy chuť, hlad, tak si dám třeba 4, no a pak třeba měsíc ne. Uh-huh. Takže tak to dělám, moje krevní obrazy jsou většinou zcela ukázkové až na jednu hodnotu, ale to nezveřejním.
To nemusíte? A byl jste se nechat vyšetřit u doktora po té, co jste tak zubnul, protože možná to...
Ano, jistě mnohokrát jako... opakovaně, asi dělávám pravidelně náběry, tak já nevím, co půl roku...
Uh-huh. Že byste viditelně teda omládl, jako to je úžasné.
No, to je, možná trochu to souvisí s něčím jiným. Je příběh jistého muže z Japonska, který od 60 let začal mládnout. Mě v tomto roce bylo 60, takže já mám teď právě tu čáku a on to vlastně vtěl do několika zásad a já některé z nich vzpomenu, takže to bylo třeba nemyslet na někoho ve zlém. Být stále jaksi, pokud možno klidné mysli, žít tím, co člověk má dělat a nezbírat vlastně ty životní křivdy a tak dále. Takže nějak tímhle způsobem si člověk hodně ulehčí. Já vzpomínám na svého kolegu kdysi na vysoké škole. Od něj jsem se tenkrát hodně učil, protože on tedy měl stále dobrou náladu, stále jakoby ne fanaticky, ale prostě vyzařoval tu životní pohodu a On vám taky nestárnul příliš. Tenkrát jsem uviděl něco podobného, kdy je to ta vazba té psyché a toho těla a ona skutečně hraje svoji roli. Se stravujeme těmi nepřáteli, jako je závist, zloba a tak dále, no tak nás to samozřejmě něco stojí.
Mm-hmm. Počkejte, a to jste tak naraz, nebo už delší dobu takhle?
Dlouho.
Já myslím, že ve vás, na vás je to vidět, že máte tu hodnost nějak.
No to...
Ne, ale to, já to vidím na těch obličejích, protože tak člověk už není 20 a tady pod těmi zářivkami, víte, je ledost to patrno.
Nevím, zdali zasloužím, ale prostě tak to je.
No, tak to je zajímavý hodně. Jakou školu jste studoval vysokou, připomeňme to?
Já jsem pracoval na té škole a byla to Vysoká škola chemicko-technologická a byl jsem tam jako technik.
Ano. Pak se samozřejmě doba změnila. Samozřejmě, že připomenu, a naši posluchači to už podle hlasu poznali, kdyby náhodou už to jméno zapomněli, jak jste z obrazovky dodával energii. To bylo na té komerční televizi jedné. A
nejmenované?
Nejmenované, tak ano. Všichni to věděli, tak to ani nemusíme, to je nepodstatné. A myslíte, že to lidem pomáhalo? Měl jste o tom nějaké zprávy tehdy?
Víte,
věříte na to?
No, nejde jen o víru, protože takto. Když člověk něco dělá, o něco se pokouší, tak pokud není farizej a vlastně pokud není rozdvojená osobnost, tak to, co dělá, se snaží dělat nejlíp, jak dovede a taky se snaží získat tu zpětnou vazbu. A to bez ohledu na názory těch, kteří to neviděli třeba nebo ani jaksi neskusili. A ta zpětná vazba tenkrát byla úžasná. Byla to vlastně první televizní jaksi působení, tam nejde o tu televizi vůbec, protože to je založeno na tom, čemu se říká telepatie, čili to spojování myšlenkové. Určitě to znáte, když vám zavolá kamarádka, tak vy víte, když už to zvoní.
To funguje neuvěřitelně.
Ano, to funguje neuvěřitelně.
Ano, to je pravda.
Čili spojení myšlenek a tenkrát ten dopisový ohlas byl obrovský a v tom do ohlase samozřejmě musíme vyloučit třeba jaksi nekritické jaksi nadšence a tak dále, ale byly tam i zcela hodnověrné, a bylo jich mnoho, zprávy o tom, že se lidem pomohlo. Hmm. A to mi dělalo radost a myslím si, že je to něco, na co budu vzpomínat celý život, jako na něco, co bylo moc hezké v mém životě. Já rád pomáhám, když to můžu udělat.
Ale já teda jsem nepochopila, proč to někdo neskusí znovu. Víte, to mě vrtalo hlavou. No, protože to muselo mít obrovský úspěch.
Mělo to obrovský úspěch, samozřejmě. Ta sledovanost
byla... oni jdou potom, aby měli ta čísla, aby tam mezi to no, mohli prodat tu reklamu.
Tedy, jestli máme ještě tu historii trošku otevřít, tak tenkrát to bylo tak, že si mě pan ředitel zavolal a...
On má teď jinou televizi, víte?
Ano, vím.
Má za znovu, třeba tam se objevíte.
Ale tak víte...
Ne, to byl takový ne, šprým,
no, ano, není mým smyslem být v televizi. Tohle je služba. A když ta služba bude potřeba, tak prostě se někde projeví. Ale tenkrát to bylo tak, že mě pan ředitel zavolal a ten, co má tu novou televizi, a řekl mi, že vlastně jistá rada pro vysílání televizní se domnívá, že tohle jaksi není úplně v pořádku. No tak ten pořad byl ukončen a já jsem prostě dál se pokoušel, vlastně to byl důvod, proč jsem založil Duchovní univerzitu bytí a ta už má 20 let a
to
utíká to hrozně. A proč jsem si řekl, tak takhle ne, já přece jsem nic zlého nedělal, lidem jsem neškodil, ani jsem nehlásal něco, prostě je to názor člověka a každý člověk přece má právo mít svůj názor a nemusí tím nikoho urážet. Mě neuráží, když někdo má nějaký jiný názor než já, jen se snažím tu svoji práci jakoby dělat. No tak, je z toho univerzita, je z toho snaha po tom filozofickém vzdělávání a je tam vždycky snaha po té svobodě, protože to první, co uslyšíte, vy jste sekta, rozumíte? Což není špatné, protože sekta je ve skutečnosti pouze jakoby oddělená část názorová, ta menšina, která jde jiným směrem než hlavní proud a na slovu sekta není naprosto nic.
Je to taková denunciace trošku.
Ano, ale ano, vlastně to dnes.
Proč?
No, protože k tomu slovu se snaží někteří lidé připojit ty špatné příklady, co se stalo v minulosti.
Ano.
Ale přece my, když mluvíme o slovu medicína, tak doufáme, že nám pomůže. Jsme rádi, když nám lékař pomůže a nespomínáme při každém vyslovení slova medicína, třeba lobotomie, kdy jsme odnímali, víte, co to je, odnímali jsme pacientům v psychiatrii části mozku a tvořili jsme z nich vlastně zombie.
My lidé.
A taky to není potřeba vzpomínat. Čili samozřejmě v každém oboru máte tedy lidi, jaksi, kteří se jdou z cesty a vytvoří to zlo. No tak ta univerzita je zcela svobodná a ti lidé jsou vlastně ostatně jako ve všech jiných případech, protože zásada je tady non-profitnosti, čili my nejsme nějaká jaksi výdělečná organizace, kde za korunu. a tak dále. No tak, ale to už jsme zbočili příliš daleko, myslím.
A ta univerzita, vím, že jste ji založil, to má už teda 20 let, ta pořád funguje.
Ano, stále, jistě.
A kdo tam chodí na tu univerzitu? Jací lidé?
Každý, kdo má zájem, čili ne jací lidé, ale každý člověk, který prostě pocítí zájem o otázky filozofie. Čili tady to je hlavní předmět toho. Je to založeno, vlastně já jsem žák ze Zulkův, čili vlastně to byl český filozof a to byl člověk, který velmi jaksi této věci pracoval. A já jsem vlastně po těch letech začal vlastně předávat také jakoby ty myšlenkové názory, předkládat těm lidem. No a mimo jiné jsem tedy i jeho žák po stránce té léčby. On byl
já právě víte, jak mluvíte o myšlenkách, tak ano. Já mám pocit, že tato doba teda na myšlenky moc nedá, že to je jenom o penězích.
Jinak.
Abych to tak jako zestručnil.
Ano, já to zestručnil.
Dlouho nechodili kolem
dobře, tak jinak.
Co papi, že myšlenky ještě někoho zajímají tady.
Ale zajímají, představte si, že ano.
To je poměrně dobrá zpráva.
Ale jinak, my jsme vlastně společnost založená na souboji, na boji, na soutěži.
Přesně.
A ta soutěž, vlastně, kdo si moudrý, když si řekl, že první soutěž je počátek války.
Uh-huh. To jsme souhlasí.
A když tedy tahle soutěž začíná vítězit, tak je to většinou věc rácia. A nakonec to dopadne tak, že všichni spolu nakonec vítězí, takže nakonec nikdo nemá nic. Uh-huh. Je tu i možnost jiného principu. A to se snažíme taky ukazovat v těch filozofických závěrech. Vědomí sounáležitosti, vědomí, víte, kdy budeme v pořádku? Až budeme mít radost, když kdokoliv cizí, neznámý, něčeho dosáhne pěkného a budeme to vnímat jako svoji radost. Protože my všichni jsme jedno, jistě, že nemůžeme být naivní, ale na druhou stranu, čím více atomizujeme, tím víc to hejno vlastně ztrácí. Podívejte negativní příklady. Když někdo chtěl lidi zavést do nějaké hrůzy, tak napřed musel vytvořit rozdělení. To znamená, musel třeba Němcům vysvětlit, že jsou lepší rasa než jiná rasa. Nebo zase někomu jinému nějakým jiným způsobem. A když ti lidé se rozdělí, tak potom můžou jít proti sobě. Protože už pro ně není tak důležité, jestli ten člověk vedle jejich soused trpí nebo trpí. To je ten jiný. Platí to i pro ty takzvané sekty. To je ten sektář, tak toho můžeme, jakoby a tak dále.
A vy připustíte, že jste sekta?
Ne.
A jak byste označil ty lidi, kteří se shromažďují kolem té univerzity?
Já si myslím, že to jsou lidé, kteří mají zájem o duchovní filozofii, tedy když říkáme duchovní, tak to není o nějakém izmu, ale rádi bychom hledali vlastně ty zákony světa. To jsou přírodní zákony jako každé jiné.
Ale to už nalezli vědci, ne?
Myslíte?
Opravdu? Já myslím, mě to učili ve školách.
Tak já se zeptám jinak. Vás se zeptám, učili vás ve škole něco o životě, vědu o životě, učili vás něco o umírání, vlastně o zákonech zachování hmoty, ano.
Čili o tom mluvíte?
Ano, o zachování, ale také děje. Mm-hmm. Protože nic se nestrácí, je to logické. Jaksi ta částečná slepota, řeknu vám to ještě jinak. Na tom koncertu, který připravuji teď...
Ano, v Brně budete 30. listopadu.
Tam ukážu třeba zázraky v jednom z těch dílů, tomu se říká Hledání Boha. A tam ukazují lidi, kteří vlastně svým životem byli velmi netypičtí a pracovali velmi pro druhé. Říkám Lidé srdce, to je takový pracovní název, protože k tomu je vedlo to veliké srdce, které měli. A ti lidé třeba dokázali lidem pomáhat nejenom ve hmotě, ale i v tom...
A jaké máte na mysli? Jaký to jsou? To
třeba italský kněz Padre Pio, nebo Teresa Neumannová z Kanenslitu, ti dva prokazatelně například nejedli a nepili. A to desítky let.
A to je něco, co bychom měli následovat?
Nikoli, v žádném případě. To je něco, co nás upozorňuje, že svět je mnohem kožatější a složitější, než ve svém stupně poznání dnes dokážeme jen připustit. Mm-hmm. Tady nejde o to, že by toto byl vzor. To v žádném případě. Byli tam další a další lidé. František, víte, třeba úžasná osobnost.
František, nový papež, je teda, myslíte toho muže?
No,
a nebo z Asizi?
Myslím ještě toho staršího
Františka. Ještě toho staršího, podle kterého
samozřejmě
on se pojmenuje.
Ale
i ten
každý má svoji
nový
hodnotu.
Prostě je to zajímavé v této době, že se objevilo něco úplně opravdu protikladného prostě.
Je to znamení doby. Ta doba je velmi, velmi jaksi turbulentní, takže v téhle době to je vlastně skoro pravidlem. No a mnoho jiných lidí a svým způsobem tito lidé vlastně ukazují ostatním, že ta vzájemnost nebo že ta vlastně rovina toho poznání naší jednoty, protože my řešíme všichni stejné věci, máme s prominutím podobné mindráky a máme podobné starosti a jsou pokaždé trochu jinak, ale jsme v zásadě jedno, víte, ono jako to rozlišování nepřineslo nic dobrého, ani ty souboje, ani něco podobného. Ta společnost může fungovat i jinak, ale to je otázka nikoli v mých slov, ale historie budoucí.
S tím jménem Tomáš Pfeiffer souvisí dva přídomky, biotronik a léčitel. To jste ještě pořád?
Ano, doufám.
A co to je ten biotronik?
Je to název oboru. Každý obor se nějak jaksi vymezí a biotronika se zabývá silami, které provázejí živou hmotu a snaží se v případě tedy nějakých nedostatků to se pokusit napravovat.
A léčitel, ale já o vás vím, že vy hrajete na vodnářský zvon, ale sama mám, víte, zkušenost z jogy, že tam máme takový jako muzikoterapii s indickými mísami, to je, kdo to nezažil, tak nám nebude věřit, nám dvěma třeba. To je neuvěřitelný účinek. Tam jsou lidé, skutečně, kteří úplně se ocitají v nějakém jakoby jiném světě. Já tady nemluvím o něčem iracionálním, ale to jsem fakt sama zažila. Čili to je možná něco podobného, ale ve větším, že jo? Samozřejmě. Musí se to umět, pro Boh. Ano,
ale ne, já tu nejsem proto, abych se jaksi vyvyšoval, ale ten nástroj je hodně zvláštní, on je větší než ty mísy, ale
to je mnohem.
To nejpodstatnější je, se dá přeladit. A během té hry vlastně vzniká přímo skutečně jaksi hudební prostor a ten koncert je dělán jako multimediální projekt, je unikátní.
Čili k tomu jsou ještě projekce,
ano,
obrazy.
Ano, projekce a ještě ne ledajaké, protože jsou to projekce na parabolickém plátně, což způsobuje jako takový 3D efekt a to spojení tohodle hodně starého nástroje, protože ty písemné zmínky o něm jsou z období dynastie Ming čínské a je asi mnohem starší a teďka té moderní projekce a těch filmů, prostě je to, snažíme se, aby to byl ucelený celek. Ta jednotlivá skladba, potom je to název Společná věc, čili ta skladba má za cíl jakoby lidem reflektovat ty naše společné všechny věci, které máme, a ty se střídají během koncertů, vždycky se nějaká mění. No, třeba náš největší koncert vůbec teď v poslední době byl v kongresovém sále v Praze na Vyšehradě. Bylo tam 14 diváků, bylo to úžasné. Ale to nejpodstatnější, že jsem měl nádherné hosty, byl to pro mě osobně lidský zážitek. Víte, když potkáte Panochovo kvarteto a s těmi pány, když máte možnost na těch zkouškách promluvit, to jsou opravdu krásné.
A to se prolínáte vy s nimi, nebo jak to
ano,
máte?
Ano, oni měli vlastní skladby na tom koncertu, na tom Vyšehradě. A byla tam paní Bártová, teda Bárta a paní Hosprová.
Bárta je čelista, Hosprová houslistka.
Ano, ano. Taky já miluju
Bárta,
vynikající, to je světová třída. No a v neposlední řadě Jan Vacík, tenor.
Držitel. Prosím vás, to je můj kamarád z mládí. Prosím vás. Na vás vemu brejle, kde jste k němu přišel?
No to je můj přítel, mnohaletý.
Pozdravujte, my jsme se moc měli rádi.
Včera jsme se viděli zrovna.
A on byl rocker totiž.
No právě, to je ohromný
příběh. Já úplně mám husí kůži. Vemte
si, že on zpívá čtvrt životě po barech, tam vlastně, jak si zpívá, no tak ten rok, že?
Tak po 30 se odešel, dal mě brilliant, když odcházel.
Opravdu. Pak uslyší jednou operu a za 2 roky na to tuším, stojí na Mnichovský státní opeře.
On měl obrovský hlas a má samozřejmě dostal tálii za Broučka, že?
No, za Broučka.
A tam měl řeč, na kterou nikdy nezapomenu.
Teď se vrátili z Edmontonu, tuším, z Kanady. Obrovský úspěch, ale obrovský, se svojí partnerkou, s paní Majdou Hundeling, což je sopranistka, narodila se v Tunisu v Bizertě.
A ta bude v Brně.
Ta bude v Brně, tu mám jako hosta.
A Vacík nepřijede?
Bude tam, ale nevím, jestli bude zpívat, to ještě musíme domluvit, ale každopádně ta paní Majda Hundeling, to je velmi, velmi krásná zpěvačka. Její vlastně role, které stvárně na těch tolik, že to tady ani nemůžeme říkat v tom. Já bych třeba řekl několik z jejich rolí, tak v Milenské skále to byla role Alžběty, nebo byla to Ostrava, kde zpívala místo paní Urbanové gongu. Edmontonu v Kanadě teď zpívala v Lublaně s dirigentem tady naší filharmonie moravské, brněnské s panem Markovičem.
Aleksandr Markovič.
Ano, Aleksandr Markovič. Ano. A já jsem ji sám zažil třeba v Salzburku ve velkém festivalu Landomě.
A co jí vede k tomu, že jde s váma do toho projektu vlastně Vodnářský zvon a tam teda to svoje umění ještě přidá navrch?
Víte, to bude asi osud. Protože nevím proč, ale v mém životě se vyskytuje veliké množství operních pěvců. My jsme přátelé už mnohaletí a já nevím, ať už vzpomenu paní Mrjakovič třeba z Vídně, to je jaksi opravdu jméno, dneska pedagog, a další. Takže je to asi nějaký osud a tím pádem přátelé ti si pomáhají.
Pane Fajfře, taky obdivujete ty hlasy a to, co dokáže. Já vždycky zůstanu úplně uněmělá.
To víte, že ano,
to je něco úžasného.
Zpěv operní, to je vlastně rezonance. A je to rezonance člověka. A on je to stejné jako u té mísy. Ta mísa je taky rezonance a v tom je to hrozně podobné. Je to blízko. A když takový opravdu vyspělý tenor například jak si opravdu zaduje, tak to někdy praskají skleničky. A já nespomenu třeba na Majdiny úsek v té Tosce, kdy zpívala velmi jemný tón před 5000 lidmi v tom velkém festivalovém domě. Výborná akustika, bylo slyšet všude nádherně. A teď ten nádherný tón, který tam provedla, to bylo něco jako až skoro nezemské.
No, to je skutečně úžasné, kdo se to naučí poslouchat a vnímat. Ale k tomu není potřeba být nějak vzdělán. To stačí mít otevřené uši a srdíčko.
Poslouchej srdcem. Protože my nemusíme znát historii jaksi jednotlivých skladatelů a děl.
Určitě.
Je to vlastně emoční věc. A je to vlastně někdy, jak ten Jen. On do té doby hrál ten rok a opera mu naprosto nic neříkala. A pak přišla ta správná chvíle a to srdce se otevřelo. A najednou bylo všechno jinak.
Je ten příběh toho Jana Vacíka opravdu neuvěřitelný. Taky o něm tady natočil někdo film, který já jsem teda ale bohužel neviděla, ale já jsem ho znala hodně dobře. Taky jsem byla svědkem toho, že on mě řekl, že odchází prostě, že emigruje.
Ano.
Ale netušila jsem, co zatím je. A pak se stala tahle ta záležitost a že se z něho stala prostě operní hvězda. To je neuvěřitelná story životní.
Ano, neuvěřitelná, ale dneska patří mezi přední tenory světa.
Zpíval Mnichovi a doví kde, že?
No, po celém světě, včetně té skaly a ostatních velkých operních domů. A jako ten úspěch byl mnohdy, když sama Thalie za to mluví, ten Brouček, to byla role opravdu.
Víte, ale to byl celý on tam měl tu děkovnou řeč a hned to tam tak jako... No, má cenu se k tomu vracet, je to prostě celý Vacík.
Ano,
ale naším hostem je pan Tomáš Fajfr. Pane Fajfře, od doby před 20 lety se ve vašem životě určitě taky to hodně změnilo. Je něco, na co jste během třeba univerzity bytí přišel, na něco, co jste předtím nevěděl, na něco, co jste zjistil během toho, že hrajete na Vodnářský zvon a lidem to dělá dobře na duši. Je něco, co vás samotného překvapilo, co jste nevěděl?
No, snad až tak ne, ale to, co se rozhodně změnilo, to jsem já, protože stárnu. A jak člověk stárne, ne, to není priorativní. Jak člověk stárne, tak se jakoby ta zkušenost v něm různě přetavuje a on vlastně ten svět poznává z dalších a dalších rovin. A víte, ta cesta je vlastně nekonečná, protože ty hloubky, kam můžeme dojít, jsou obrovské. Ne, že bych já osobně do nějaké hloubky došel tedy, ale...
Třeba dojdete zatím,
třeba
nevíte.
Já nevím, můžu se vyloučit. A jakoby ta různokost světa přestane být tak úplně důležitá. Stále více vnímám s láskou své oponenty, pokud jsou nějací. Stále více se pokouším vnímat s láskou i své chyby, které mám. A snažím se s tím životem vyrovnat. No, a tak jsem tak v půlce, doufám, 60. No,
ještě máte před sebou kus.
Ale prostě udivuje mě ta hloubka, která tady je, která je v tichosti stojící vedle nás a my ji vlastně, ona může být a přitom nás neovlivňuje nějakým hlasitým křikem. Ona čeká, až se prostě...
Vy jste i projevem takový poměrně, řekla bych, tichý člověk. A tato doba je strašlivě hlasitá. Kdo nejvíc křičí, toho je nejvíc slyšet a ona na tom stojí. To máte všechny ty reklamy, jenom co tady poslouchám v rádiu, jak jsou nahlas.
Reklama na ticho.
Jo, pořád prostě všechno je tak agresivní. Jak to snášíte, vaše bytost?
Právě, že čím dál lépe.
Lépe, já myslím, že lépe. To je čím dál horší. Vy se umíte odstřihnout nejspíš od té
nemusím
hlasitosti, agresivity.
Chápu ty důvody a chápu ten rozměr. Já si vždycky vzpomínám na jednu věc, podívejte, já jsem ten vegetarián. Každý očekává, že budu bojovný a že prostě budu dělat jaksi odmítavé postoje, když si někdo vedle mě dá řízek, ale já si vždycky vzpomínám na své mládí, kdy jsem měl rád hovězí na česneku, rozumíte? A v té chvíli, kdyby mi někdo vysvětloval, že teda bych to neměl, no tak to bych ho poslal do patřičných mezí. No tak si vždycky vzpomenu a hned se uklidním.
A dáte si špenát a je to v pořádku.
Dám si špenát a jsem v klidu.
Jo. Takže vy jste takový vyrovnaný, jak léta běží, tak vás, ale jak ta doba neohrožuje v tom, že byste se třeba začal, někteří lidé jdou hodně už do sebe, jako, že ta agresivita je, tak jako by stahuje.
To máte univerzitu, jezdím po přednáškách po celé
republice. O čem přednášíte?
O tom, co lidé chtějí. Čili oni se mě zeptají a já jim předložím tu odpověď a ta je samozřejmě v duchu, řekněme, toho názoru, který mám a nechám na nich potom, ať s tím udělají, co chtějí. Čili žádná jaksi.
Já nevím, co můžou lidé chtít, zkuste mě to naznačit, cokoliv. Já mám představu.
Hodně zajímají vlastně zákonitosti života, osudu a takové věci. Já třeba teď měla u sebe hostem indického kněze Nádího. No a jenom jednu zkušenost za všechny. Jedete Indií a zastavíte zcela náhodně u jednoho Nádího, což jsou čteči těch listů, to je ten osud. Co tam je napsán? Slyšela jste o tom již?
Ne vůbec.
Před 5000 lety skupina 7 ršijů, oni se říkají ršijové, zkoumala osud a popsali ho tak, že vytvořili knihovny o tisících svazků. A na každém tom listě je 1-2 osudy lidí, kteří se přijdou zeptat. Je to 5000 let zpátky. A teď vám řeknu, jak začalo mé čtení při návštěvě té Indie. Naprosto neznámý člověk, ještě jsme se dohodli, jestli není podvodník, je jich tam hodně. No a on, dáte otisk palce, podle toho vám vyberou ten list, který vy máte. Tam mají 12 znaků a asi 140 tisíc, 128 tisíc různých jaksi typů. No a jeho první slova byla, neznal mě, podotýkám, v žádném případě, vy jste lékař, já nejsem lékař, který přijel k nám do Indie zkoumat naše náboženství, naši vědu a kulturu, ale vy jste zvláštní lékař, protože vy nepoužíváte léky, ale vaše síla je v rukou. Tak tímhle jsme začali. Znovu říkám, oni to tak vnímají, já nejsem lékař. A pak pokračoval a popsal celý můj život, co jsem dělal, ale pozor, ne jak si tím sibilovským způsobem možná snad překročíš řeku, zničíš velkou říši, tam jsou jména, data, číselná data. Tam jsou, no je to možné, bohužel. Je. Pro další západní představu kauzálního světa je to, on je správný ten kauzální svět, ale je to ještě i jiný, no kauzální pohled. No a byly tam třeba věci pro zajímavost, tak tohle můžu snad říct do éteru. Moje dítě, samozřejmě jak to dcery dělávají, zapomnělo tatínovi něco sdělit. A tak jsem oponoval, když mi říkal, že mám něčem problém. Přijel jsem domů, no uhodil jsem, no bylo to tak. Nic vážného, ale prostě drobnost, ale prostě až takhle je to, kdyby sám jaksi člověk neví a... Je to úžasné, je to naprosto přesné a od té doby vlastně předtím jsem měl ještě jedno čtení a to bylo vlastně stejné, úplně od někoho jiného, od jiného ryši a přitom vlastně to byl jenom jiný pohled jiného člověka. Takže takhle to funguje, to je třeba zajímavost.
To je neuvěřitelné, jak často jezdíte do té Indie?
Ne, příliš často samozřejmě, protože čas ani není finance čas. To nedovolí, ale chystám se na cestu a je to místo, kde člověk jakoby obrodí duši, protože jestli jste mluvila o tom, o čem jste mluvila, o té devastaci, řekněme, toho prostoru.
Myslím, určitě, že hlučný, jo? Ano, tak hlučný. Agresivní
tak
prostě všechno.
Když to na tom míhu té Indie jste chviličku, tak vidíte ty krásné lidi, kdy se téměř nesetkáte s tím, co by vás jakoby, co by na vás útočilo. Oni jsou ohromně ličtí, ohromně empatičtí a je to opravdu něco jako lázně pro duši. Člověk se vrací zpátky tím letadlem, tím Boeingem a teďka se podívá kolem sebe a vidí tam ty Evropany, jak mají ty zachmuřené tváře, tak si chviličku připadá, jako kdyby byl právě někde mezi chovanci nějakým, rozumíte?
Dobře, tak pozveme ještě jednou na koncert. Říkáte tam taky nějaké hezké věci u toho koncertu?
Ten koncert vlastně jenom lehce moderovaný, akorát v jedné té skladbě povídám, tam je potřeba vysvětlení a to je u těch lidí srdce, aby ti lidé chápali, co vidí. Protože když vidíte vlastně obrázek člověka, který zemřel před 40 lety a nerozpadl se, je tam prostě jaksi úplně i natura nebo jiné a jiné, no tak je to neobvyklá zkušenost a já to říkám hlavně proto, aby se lidé dozvěděli věci, které se jinak těžko dozví. A ty věci tam, které ukazují, jsou spolehlivě dokázány. To není jaksi jenom nějaký, řekněme, názor okrajový. To jsou věci, které byly zkoumány medicínou a které byly zkoumány i ostatními složkami a byly ukázány jako pravé. například u té nejedící Rezl přijel profesor z Berlína po zkoumání se stalým romanopiscem, protože zjistil, že skutečně je to tak, jak říká, tedy nejí, nepije a tak dále. Ale to není podstata, je to o pestrosti světa.
30.11.18.30 a to v Brně, v Besedním domě. A teď ještě jedna věc, kterou jsem začínala tím podivným titulkem z tiskoviny, já už to nemůžu ani jinak nazvat, protože to už člověk opravdu neví, co na něho kde vyskočí. Víte, tady píšou, že tvrdíte, že máte staričický zvon, který vylečí deprese i mrtvici.
To je dezonestující a víte, v tom dnešním prostoru vlastně se nemůžete ani bránit, nemáte k tomu prostředky.
Přesně tak.
Já třeba teď se bráním.
Musíte se bránit.
Je to velmi, velmi... Jaksi...
Čili to vůbec není pravda, samozřejmě.
No samozřejmě, že tohle nikdy netvrdím a to je příliš jaksi zjednodušující. Já jsem dalek toho popírat muzikoterapii a vliv hudby na člověka, na jeho duši.
Ten vliv je úplně jiný, samozřejmě.
Ano, samozřejmě, ale jak si takto natvrdo, to přece není můj styl, takhle já bych to nikdy neřekl. A navíc ještě, jak si tam byla změna, tuším, deprese a další.
Ano, no, to jsem to tady četl.
Tak možná, že to je trošku příliš vypíchnuto, no, tak řekněme, stručně řečeno.
Ale vy se můžete sami přesvědčit, jak to s tím panem Pfeifferem je. A to už 30. listopadu u nás tady v Brně v 6:30 na koncertu, který se jmenuje Společná věc. Přítomna bude také Majda Hundenling. Slyšeli jste, že bude zpívat něco vám, o ní Tomáš také řekl. Děkuju, mějte se hezky.
Děkuji
také. A hodně štěstí.
Všechno hezké vám i posluchačům.
Naschledanou.